muso sera ntɔrɔntan kunda farafina gun kan coupe d'afrique des nations musow ta min bɛ tan san wɛrɛ 2026 o eliminatoire o ɲɛbila ɲɔgɔndanw ko don olu ta ko fɔlɔ hokumu kɔnɔ mali musolakaw bɛ bisimila gabon taw fɛ sini alamisa février kalo ye tile 20 o y'a ɲɔgɔndan tagali ye tile duuru o kɔfɛ février kalo ye tile 25 san 2025 in na tarata nata bamako yan mali bɛ gabon bisimila ɲɔgɔndan ninnu fila tagani ka segin mana kuncɛ jamana min mana sebaaya sɔrɔ ale ni guinée ni cape vert ka sebaaya bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ eliminatoirew tako filanan kɛnɛ kan o ɲɔgɔndanw bɛ tan octobre kalo nata la kosegini ye bamako ye n'a yira k'a fɔ ko mali de ye sebaaya sɔrɔ sini ɲɔgɔndan ani tarata ɲɔgɔndan minnu bɛ don CAN 2026 eliminatoire hokumu kɔnɔ mali forobatɔ degeli karamɔgɔ salu museni muhamɛd ye muso sera ntɔrɔntana mɔgɔ 22 wele u ka na u niyɔrɔ ta ɲɔgɔndan ninnu fila la o muso sera ntɔrɔntana mɔgɔ 22 in na sodenw ye segi ye 14 bɛ ntɔrɔntan mali kɔ kan hakilina jiginna min ye CAN 2024 musolakaw ta ye n'a bɛ taa marokokaw fɛ yen o bolodalen don ka bila ɲina san 2025 juillet kalo nata tile 5 ka kuncɛ tile 26 la marokokaw fɛ yen CAN 2026 eliminatoire minnu bɛ sen na o na kɛ sababu ɲuman ye jamana 12 ma minnu kalifiera CAN 2024 kɛnɛ kan i n'a fɔ misali la senegali mali ghana nigeria bawo o na se ka u ka baaraw sinsin ka taa fɛ voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure kalaseli don